αληθινό προνόμιο, αγαπητοί μου, εις τον άνθρωπο, είναι η δυνατότητα να προσεύχεται εις τον Θεό. Και προσευχή σημαίνει ανάταση στον ουρανό, διάλογος και κοινωνία με το Θεό. Ο Θεός αγαπά να προσευχόμεθα. Ζητά την κοινωνία μας για να μας δώσει ουράνια αγαθά. Προπαντός όμως τον εαυτό του. Και πρόβλημα από την πλευρά του Θεού δεν υπάρχει, αφού ζητά την προσέγγισή μας. Το πρόβλημα είναι από τη δική μας πλευρά. Αν προσεγγίζομαι το Θεό, αν δηλαδή προσευχόμεθα, και πως ακόμη προσευχόμεθα, που αποτελεί βασικό στοιχείο για να έχουμε μία αληθινή κοινωνία μαζί του. Με άλλα λόγια, αν η προσευχή μας είναι ευάρεστη στο Θεό, ο Κύριος για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το ζήτημα κατά εποπτικών τρόπων, μας παρουσιάζει την παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου που ακούσαμε σήμερα. Και εκεί εμφανίζονται δύο τύποι προσευχής, ή καλύτερα δύο τύπους προσευχομένων ανθρώπων. Φυσικά οι δύο αυτοί τύποι, διαμετρικά αντίθετοι, εκφράζονται στην προσευχή τους, πράγμα που μας βοηθάει στην ανάλυση των δύο αυτών προσευχών, για να μάθουμε τι είναι ευάρεστη προσευχή στο Θεό, τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει να λέμε. Και ας δούμε πρώτα, αγαπητοί, την προσευχή του Φαρισαίου. Η προσευχή του Φαρισαίου ανακλά την ψυχολογία των Φαρισαίων κατά τον καλύτερο τρόπο. Η προσευχή του Φαρισαίου είναι η προσευχή του υπερηφάνου ανθρώπου. Ο υπερήφανος έχει αυτοπεποίθηση, έχει ηθική επάρκεια, ότι είμαι εντάξει, δεν χρειάζομαι τίποτα περισσότερο, δεν χρειάζομαι μία άνοδο, αισθάνομαι επάρκεια στον ηθικό μου, στον ηθικό μου βίο. Έπαρση έναντι των άλλων ανθρώπων. Μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του έχει ο τύπος αυτός, σε όλους τους τομείς της ζωής του, όχι μόνο εις τον χώρο της προσευχής, βέβαια και εις τον χώρο της προσευχής ή εις τον θρησκευτικό τομέα. Εξάλλου, με βάση αυτήν την στάση ο Κύριος είπε και την παραβολή αυτή. Σημειώνει δε ο ιερός Λουκάς, ο οποίος μας καταχωρεί τη θαυμασία αυτή παραβολή, και λέγει: «Είπε δε και πρόστινας τους πεπιθώτας εφεαυτής ότι εισί δίκαιοι και εξουθενούνται στους λοιπούς την παραβολήν ταύτην». Δηλαδή, η αφρομή που είπε ο Κύριος στην παραβολή αυτή ήταν για μερικούς οι οποίοι πίστευαν τον εαυτό τους ότι είναι ευσεβείς, ότι είναι αγίοι, και μάλιστα μέσα σε αυτή τους την αγιότητα περιφρονούσαν τους άλλους αδελφούς και τους άλλους ανθρώπους. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι στην προσευχή σου πρόσεξε μη καυχηθείς. Τι να πω, η προσευχή ολόκληρη του Φαρισαίου ήταν μία καύχηση? Πώς θα με ακούσει ο Θεός αφού υπερηφάνης αντιτάσσεται? Κλωτσάει ο Θεός τους υπερηφάνους ανθρώπους. Πώς λοιπόν θα με ακούσει εμένα ο Θεός αν αρχίσω μία καυχησιολογία? Τι είπε? Νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα, κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω εκείνο. Η φαρισαϊκή προσευχή είναι ακόμη, έχει ακόμη την αίσθηση ότι υποχρεώνει το Θεό. Προσέξτε, αυτά τα συναντούμε εις τους ανθρώπους. Εγώ έχω δει πολλές φορές ανθρώπους, πολλές φορές, οι οποίοι έχουν το αίσθημα ότι όταν προσευχηθούν ανάψουν ένα κερί, πάνε σε ένα τόπο προσκυνήματος, ότι με τον τρόπο αυτόν ο Θεός υποχρεώνεται. Ο Θεός υποχρεώνεται, και ο οποίος Θεός οφείλει να αποδώσει εις αυτούς αγαθά. Περιφάνεια, φοβερό πράγμα. Είναι ένα σημείο που σας είπα, πάσχουν πολλοί. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από κανέναν και από τίποτα. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός με έφερε στην ύπαρξη και συνεπώς είναι υποχρεωμένος να μου δώσει το και το. Ακόμη η φαρισαϊκή προσευχή είναι επιδεικτική. Επιδεικνύεται ο υπερήφανος άνθρωπος. Διαλέγει τους δημοσίους χώρους, όπως εδώ βλέπουμε, στον ναό επάνω ανέβησαν, λέγει ο Ευαγγελιστής, ανέβησαν δύο να προσευχηθούν. Πού ανέβησαν? Επειδή ο ναός ήταν υψηλότερος από την πεδιάδα κάτω στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό χρησιμοποιείται και το ρήμα ανεβαίνω. Διαλέγει λοιπόν ο υπερήφανος άνθρωπος πολλές φορές τους δημοσίους χώρους ή και τους κατηδίαν μεν, αλλά αποδεικνύεται, επιδεικνύεται εις τον Θεό. Ο Κύριος μας εδίδαξε να λέμε ότι αχρίοι δούλιες μεν, ότι είμεθα αχρίοι δούλοι, και εκείνο το οποίο πράττουμε οφείλουμε να το πράξουμε. Ο Χριστός, ο Θεός δεν μας χρωστάει τίποτε. Εμείς χρεωστούμε εις εκείνον, και μάλιστα τη λατρεία μας, μια λατρεία που τελικά θα γίνει ευπρόσδεκτη εις τον Θεόν. Ακόμα η προσευχή η φαρισαϊκή είναι αφόρητα καθηκοντολογική. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο, είμαι εντάξει. Νομίζουμε πολλές φορές πράγματι από τις πράξεις μας ότι θα δικαιωθούμε. Στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, αν διαβάζετε τη Φιλοκαλία, έχει εκεί μια ολόκληρη πραγματεία για τους ιωμένους, για εκείνους που νομίζουν ότι εξέργων νόμου θα δικαιωθούν. Βεβαίως θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά εάν τηρήσω τις εντολές του Θεού, ο Θεός υποχρεούται να μου δώσει την δικαίωση? Είναι μια πάρα πολύ λεπτή θέση, και να είμαι θα πολύ προσεκτική σε αυτό το πράγμα. Έτσι, όπως είπαμε, το αναφέραμε ήδη, ο Φαρισαίος αρχίζει να απαριθμεί τις αποδεκατώσεις. Δίνω το ένα δέκατο εκεί, το άλλο δέκατο εκεί κτλ. Κτλ. Αν ήταν δυνατόν να αποδεκαθωθεί και ο Διός μας και το σέλινο και ο μαντανός. Δηλαδή να δώσω, αν είναι δυνατόν, και από αυτά τα τίποτα είναι λαχανικά, δεν είναι τίποτα σπουδαία λαχανικά, να δώσω το ένα δέκατο για να είμαι εντάξει. Είναι ακόμη η φαρισαϊκή προσευχή, είναι και δεικτική, το δει με ήττα, δηλαδή δαγκώνει, γιατί μιλάει στο Θεό με κακεντρέχεια για τον τελώνη. Δεν είμαι σαν και εκείνον εκεί, τον βλέπεις Κύριε? Α, δεν τον είδες μέχρι τώρα? Α, ήταν κρυμμένος, δεν τον είδες? Εγώ τον δείχνω όμως, κοίταξε τον, είδες? Δεν είμαι σαν και αυτόν. Μην νομίζετε, αγαπητοί μου, έχουμε χριστιανούς πολλούς και έτσι και έτσι. Μοιάζει λοιπόν ότι ευχαριστεί το Θεό, αλλά δεν είναι ευχαριστία, παρά μια προσπάθεια να συγχαρεί τον εαυτό του ότι δεν έπεσε στα αμαρτήματα εκείνα τα οποία έπεσε ο τελώνης, αδικώντας το λαό πάνω στο επάγγελμά του. Μια τέτοια προσευχή πώς θα φαινόταν αλήθεια στο Θεό, Το συμπέρασμα της παραβολής δείχνει ότι μια τέτοια προσευχή οπωσδήποτε απορρίπτεται από τον ουρανό. Οπωσδήποτε. Είναι και η άλλη προσευχή του τελώνα, η λεγόμενη τελωνική προσευχή. Βέβαια, αυτός που προσεύχεται είναι πράγματι αμαρτωλός. Οι τελώνε ήσαν όντως αμαρτωλοί, αδικούσαν. έπνιγαν τους ανθρώπους, τους πολίτες, για να πάρουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα, ως τελώνε, ως φορατζίδες. Σημειώστε δε ότι οι φόροι δίδονται σε δημοπρασία. Και έτσι οι Ρωμαίοι, οι οποίοι εισέπραταν τους φόρους, δεν είχαν να σκοτίζονται με το λαό πώς θα μαζευτούν οι φόροι. Έβγαζαν στη δημοπρασία τους φόρους και από εκεί και πέρα μετά οι τελώνε, οι φοραζίδες έκαναν ό,τι νόμιζαν για να βγάλουν όσο μπορούσαν περισσότερα. Εκείνο δε το έπνιγε, πνίγω, έπνιγε ο τελώνης, το έχουμε σε άλλη παραβολή αυτό, με τον αντίχειρα μπορούσε να βάλει το χέρι του εδώ στο λαιμό του πολίτου, εξού και το έπνιγε, δώσ' μου τα χρήματά μου, τόσα θέλω. Ήσαν αμαρτωλοί άνθρωποι λοιπόν. Πραγματικά ήσαν αμαρτωλοί άνθρωποι. Αυτό όμως τώρα τον τελώνει που προσεύχεται, τον βοηθάει να προχωρήσει σε μία αυτογνωσία. Τι μεγάλο πράγμα είναι η αυτογνωσία, αγαπητοί. Η προσευχή του τελώνου είναι περισσότερο μια στάση απέναντι στο Θεό και λιγότερο λόγια. Δεν λέει λόγια ο τελώνης. Είναι μια στάση απέναντι στο Θεό πραγματικά. Ωστόσο μια προσευχή για να γίνει ευπρόσδεκτη στο Θεό, ο ίδιος ο Κύριος έβγαλε το συμπέρασμα, όπως εξάλλου το είδαμε, θα το πει και στο τέλος παραβολής ο Κύριος, χρειάζεται τα εξής στοιχεία, τα οποία ας τα προσέξουμε. Πρώτα είναι η ταπείνωση, που είναι καρπός μιας βαθιάς και επιμελημένης αυτογνωσίας. Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρχει εχθρότη στην ψυχή για τον συνάνθρωπο. Μάλιστα κάπου λέει ο Κύριος, σε άλλη περίπτωση, όταν πας να προσφέρεις το δώρο σου, ας πούμε το πρόσφορό σου, το προσφέρουμε εδώ στην Βορεία μικρά πύλη, κρατάς το πρόσφορο και εκεί λέει θυμήθηκες ότι είσαι μαλωμένος, θυμωμένος με το γειτονά σου, τη γειτονισά σου. Άσε το πρόσφορό σου, τρέχα, πήγαινε στη γειτονισά σου, στο γειτονά σου, ζήτησε συγγνώμη, συγχωρεθείτε, συμφιλειωθείτε και μετά γυρίζεις να προσφέρεις το δώρο σου. Έτσι λέει ο Κύριος, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει εχθρότητα στην ψυχή προκειμένου να προσφέρω το δώρο μου στο Θεό ή την προσευχή μου. Στο Πάτερ ημών τίθεται «ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Εκείνο το «ως και ημείς αφίεμεν» είναι η προϋπόθεση, αφού ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρήσει, ότι και εμείς με τη σειρά μας συγχωρήσαμε εκείνους οι οποίοι μας έχουν φταίξει. Τρίτον, είναι η ελεημοσύνη, εν στενή και ευρεία σημασία. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ελεημοσύνη, ο Θεός ιδιαίτερος τον προσέχει στην προσευχή του. Πρέπει λοιπόν να είναι ελεήμων καρδία. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, να δώσω κάποια χρήματα. Γενικά να έχω ελεήμωνα καρδία, αγαπώσα καρδία, να είμαι έτοιμος να βοηθήσω τον άλλον άνθρωπο, να τον καταλάβω, να τον πονέσω. Όλα αυτά είναι ελεημοσύνη. Όταν να περάσεις έναν τυφλόν άνθρωπο από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο πεζοδρόμιο, δεν του δώσες τίποτε. Μόνο που είδες που κρατάει το άσπρο εκείνο μπαστούνι, που είναι ένα σημάδι ότι είναι τυφλός, και τον πιάνεις εσύ από το χέρι και του λες «Θάρρος, κουράγιο, θα σε περάσω εγώ στο απέναντι πεζοδρόμιο». Αυτό είναι ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη έχει ένα ευρύτατο φάσμα. Ο Κορνήλιος, θυμηθείτε από τις πράξεις των Αποστόλων, επήρε τη βεβαίωση από τον άγγελο που τον επισκέφθη ότι οι προσευχές του και οι ελεημοσύνες του ανέβηκαν στον ουρανό. Έτσι. Προηγούνται λοιπόν, προηγούνται οι ελεημοσύνες, ακολουθούν οι προσευχές και γίνεται ο άνθρωπος ευπρόσδεκτος από τον Θεό. Και ένα τέταρτο σημείο ακόμη είναι η νηστεία, σαν ταπείνωση του σώματος. Ξέρετε, η νηστεία ταπεινώνει το σώμα, όπως και η γονικλησία. Όταν κάνουμε μετάνοιες. Είμαστε γονατισμένοι. Ξέρετε τι θα πει είμαι γονατισμένος? Αν είμαι 1,80 και γονατίζω, είμαι 1,50, δηλαδή μίκρινα. Αυτό θα πει κάνω μετάνοιες ή κάνω την προσευχή μου με τα γόνατα. Δηλαδή είναι ταπείνωση του σώματος. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, όπως είναι και τα δάκρυα. Όλα αυτά είναι μια ταπείνωση του σώματος. Όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα πρέπει να είναι ταπεινό. Έτσι δίδομαι, αποδίδομαι μια προσευχή, προσέξτε, κούφη, δηλαδή ελαφρά, πολύ ελαφρά, δυναμένη να ανέβει επάνω εις τον ουρανό. Ακόμη, τα αιτήματα που θα πούμε να είναι πνευματικής διαστάσεως. Είδατε τι είπαν οι μαθητές? Πιστεύετε ότι οι μαθητές από τον καιρό που γεννήθηκαν στα σπίτια τους δεν κάναν προσευχή? Γιατί τώρα ζητούν από τον Κύριο και του λένε «Κύριε, δίδαξε μας να προσευχόμαστε». Και τους εδίδαξε το Πάτερ Ημών. Το Πάτερ Ημών είναι ένας τύπος προσευχής, που σημαίνει, βέβαια λέμε, γιατί είναι και μια πλήρης και τελεία προσευχή, από δε φιλολογικής πλευράς είναι ένα αριστούργημα. Ένας γλωσσολόγος καθηγητής πανεπιστημίου τώρα τελευταία δημοσίευσε σχετικά ότι είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, λεκτικόν αριστούργημα, η Κυριακή προσευχή. Όμως είναι αιτήματα. Δηλαδή τι θα ζητήσουμε? Δεν θα ζητήσουμε «Κύριε δώσε μου λεφτά, θα γίνω πλούσιος, να τούτο να εκείνο, να χτυπήσει τον εχθρό μου» και το καθεξής. Τέτοια πράγματα δεν λέμε. Τι λέμε? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Ζητάμε το τη βασιλεία του Θεού να έρθει, να γίνει το θέλημά του εδώ στη γη όπως γίνεται και στον ουρανό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν τα αιτήματα της προσευχής μας θα είναι πάντοτε πνευματικά. Τα άλλα θα μας τα δώσει ο Θεός. Τι είπε ο Κύριος? Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Δηλαδή την δικαιοσύνη θα πει την αγιότητα του Θεού, να έρθει η αγιότητα του Θεού σε μας. Και όλα τα λοιπά, είπε στην επιτόρως ομιλία ο Κύριος, θα σας προστεθούν. Τα άλλα δεν δευτερεύοντα. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τι έχετε ανάγκη και θα σας τα δώσει. Πρέπει λοιπόν να ζητούμε πνευματικά αιτήματα, να έχουμε πνευματικά αιτήματα. Και τέλος να προσευχόμαστε και για τους άλλους, προπαντός για τους εχθρούς μας. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να προσευχηθεί κανείς για τους εχθρούς του, αγαπητοί μου. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος στον 300ο του λόγο: «Προσεύχεστε υπέρ των διοκόντων ημάς, γίνου κοινωνός, μετά τον τη καρδία λελυπημένων εν το πόνο της προσευχής και εν τη συνοχή της καρδίας σου και ανοίγεται έμπρος των ετοιμάτων σου πηγή ελέους». Και τότε λέει ανοίγεται μπροστά σου. Τι ανοίγεται? Πηγή ελέους πραγματικά. Όπως βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε αλήθεια να προσευχόμεθα. Πρέπει ακόμη όταν προσευχόμεθα να έχουμε πίστη και αγάπη στην προσευχή. Προσέξτε, και αγάπη στην προσευχή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η προσευχή μας είναι καρπός μιας πίστεως. Ναι, εάν δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα με ακούσει, δεν θα με ακούσει, τι να προσευχηθώ? Επειδή πιστεύω ότι ο Θεός με ακούει, γι' αυτό προσεύχομαι. Μάλιστα εκείνο το ψαλμικό που λέει «Εκείνος που έδωσε στα όντα». Το έλεγα μια περασμένη φορά σε ομιλία εδώ. Δεν ακούει. Έδωσε αυτιά. Δεν ακούει. Εκείνος που έδωσε μάτια να βλέπουν τα όντα. Και όπως έλεγα την περασμένη φορά, ξέρετε πόσα μάτια έχει η μύγα? Πόσα μάτια έχει η μέλισσα? Είναι σύνθετα μάτια. Μερικές χιλιάδες μάτια είναι. Εκείνος λοιπόν που έκανε τα όντα να βλέπουν. Και τι είναι μια μέλισσα και τι είναι μια μύγα? Αυτός δεν βλέπει? Ένα λογικό επιχείρημα. Σας είπα, το είχα πει τελευταία και το επαναλαμβάνω. Τι είναι εκείνο που προέχει της πίστεως? Είναι η αγάπη. Όταν θα προσέλθω να προσευχηθώ και μου πούνε οι άλλοι, γιατί προσεύχεσαι? Γιατί αγαπώ τον Κύριο. Γιατί αγαπώ να βρίσκομαι στη συντροφιά Του, να είμαι στην κοινωνία Του. Αυτό είναι εκείνο που ανεβάζει πάρα πολύ υψηλά σε ποιότητα την προσευχή. Ακόμη πρέπει να έχω πίστη στην πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός φροντίζει. Εκείνο που λέμε τόσο απλά έχει ο Θεός, είναι δύο λεξούλες, ίσως πολύ υπομένες, και να μην μας κάνει εντύπωση αυτό. Και όταν δίνουμε μια συμβουλή, όταν μας λέει ο άλλος και τι θα γίνει, και εμείς λέμε έχει ο Θεός. Ξέρετε πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό το έχει ο Θεός? Ναι, έχει ο Θεός. Δηλαδή δυσκολεύεται ο Θεός να σου δώσει εκείνο το οποίο θέλει να σου δώσει? Συνεπώς θα πιστεύουμε πάντοτε εις την πρόνοια του Θεού. Ακόμη θα έχουμε πίστη στη δύναμη και τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Πρέπει ακόμη όταν προσευχόμεθα να έχουμε ορθοδοξότητα. Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του αιρετικού ανθρώπου. Όταν επιπαραδείγματι, πάρτε παράδειγμα του σκυλία Στάση, οι οποίοι μπορεί να λένε ότι ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός, δεν είναι από την ουσία του Πατρός, τι κάνουν? Υποτιμούν και υποβιβάζουν τον Υιόν. Αν πείτε σε έναν άνθρωπο ότι το παιδί αυτό που έχει δεν είναι δικό του παιδί, είναι, δεν ξέρω, είναι νόθο παιδί, δεν θα θυμώσει? Όταν λοιπόν εσύ πεις την προσευχή σου και έχεις την καρδιά σου, στη σκέψη σου αυτές τις αιρετικές θέσεις περί του Υιού, θα σε ακούσει ο Θεός? Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ορθοδοξότητα. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να προσευχόμεθα εμπνεύματι και αληθεία. Εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Αυτό το εμπνεύματι και αληθεία, και πνευματικά αλλά και με την αλήθεια, δηλαδή την ορθοδοξότητα. Θα επιμένουμε στην προσευχή μας. Ο Κύριος μας εδίδαξε να επιμένουμε. Μη εκακίν εν τες προσευχές ημών. Εκακό θα πει αποκάμνω. Να μην αποκάμνετε να προσεύχεστε, γιατί θέλει ο Θεός να τον παρακαλούμε. Όχι γιατί δεν ξέρει τι θέλουμε, αλλά θέλει να συνδεθούμε περισσότερο μαζί Του και πιο θερμά. Να αναζητούμε ακόμη ένα δέκατο σημείο, να αναζητούμε την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Από ό,τι έχουμε να ζητήσουμε, το πρώτο είναι αυτό: Κύριε, μη στερήσεις από μας το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δώσε μας το Πνεύμα Σου το Άγιο, γιατί αυτό θα είναι το κριτήριο όλων των πραξεών μας, αλλά και των σχέσεών μας μαζί Σου. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μη μας στερήσεις το Πνεύμα Σου το Άγιο, που είναι και ο έσχατος σκοπός της πνευματικής ζωής. Και τέλος, αν το θέλετε, είναι και η απόκτηση του χαρίσματος της προσευχής. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το χάρισμα της προσευχής. Πράγματι είναι ένα χάρισμα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, στον άνθρωπο που θέλει και αγαπάει να προσεύχεται. Όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, αγαπητοί, θα πω τώρα κάτι, προσέξατε το, ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο η προσευχή μας να έχει σωστό περιεχόμενο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει οπωσδήποτε να καταρτιστούμε. Μέχρι τότε τι μπορούμε να κάνουμε? Η Εκκλησία μας, αυτό θέλω να το προσέξετε πολύ, χρησιμοποιεί τις προσευχές που οι Άγιοι είχαν στη ζωή τους για να μας πούν, να μας πει η Εκκλησία, έτσι θα προσεύχεστε. Κλασικό δε παράδειγμα είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Δεν υπάρχει ακολουθία, και η πιο μικρή ακολουθία, ακόμη το απόδειπνο, έχει ψαλμούς, έχει τρεις ψαλμούς. Δεν υπάρχει η πιο μικρή ακολουθία που να μην έχει ψαλμούς. Τι σημαίνει αυτό? Μας βοηθάει η Εκκλησία να προσευχηθούμε με τα λόγια Αγίων Ανδρών, για να μην πέσουμε έξω. Γι' αυτό παρακαλώ, θα χρησιμοποιούμε τις προσευχές των Αγίων, που έγιναν ευάρεστοι και εισακούστηκαν από το Θεό οι προσευχές των. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν αποκλείεται να κάνουμε την προσευχή μας μόνοι μας, αυτοσχέδια, δεν αποκλείεται. Μπορούμε όμως πλάι στην αυτοσχέδια προσευχή να βάλουμε και την καθιερωμένη προσευχή. Είναι μία ασφάλεια. Αγαπητοί, δύο άνθρωποι, δύο προσευχές. Ο Κύριος μας έδωσε τους τύπους των. Από μας εξαρτάται πως θα σταθούμε και πως θα προσευχηθούμε. Ένα τροπάριο της ημέρας, της σημερινής, προτρέπει και λέει: μη προσευχόμεθα φαρισαϊκός, αδελφοί. Τα ακούσατε προηγουμένως στον όρθρον. Ο γαρυψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ταπεινωθόμεν εναντίον θα πει απέναντι, εναντίον του Θεού. Τελωνικός, διανυστίας κράζοντες, η λάστητη ημίν ο Θεός της αμαρτωλής. Αγαπητοί, το προνόμιον της προσευχής πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πολλά πράγματα κάνουν τον ανώτερον άνθρωπο. Η προσευχή κάνει τον αληθινό άνθρωπο. Η προσευχή, η σωστή προσευχή, η τελωνική προσευχή κάνει τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού και δικαιωμένον απέναντί του. Αμήν.